Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu drąsią, provokuojančią ir gal netgi kiek šokiruojančią knygą Heksės. Rankose laikote ne knygą, o torpedą. Jos energija, humoras ir maištingumas pabudins jūsų protą ir pakeis mąstymą. Štai taip apie savo tautietės kūrinį atsiliepė 2018 Nobelio literatūros premijos laureatė Olga Tokarčiuk. Belieka pridurti, kad šią knygą parašiusi Agnieška Špila nemažiau spalvinga asmenybė. Ji yra scenarių bei knygų autorė, kultūros tyrinėtoja bei itin aktyvi feministė, o jeigu tiksliau, ji save vadina ekofeministė. Na, o jos knygos herojė Anna Scheibel, stambios naftos bendrovės direktorė. Jei nusišvilpti kovotojus už gamtą ar moterų teisės, tai rūpi karjera ir pelnas. Tačiau vieną dieną, pasidavus neįprastam potraukiui, moters reputacija pakimba ant plauko. Kruopščiai sustyguotas gyvenimas ima griūti. Ana sužino apie siaubingą savo neįgalaus kabutėse vyro melagystes ir jam atkeršyje. Viskas baigėsi tuo, kad moterį ištinka rimta psichologinė krizė. Anos sąmonė persikelia laiku atgal į išgalvotą 17 amžiaus Nysos karalystę, kurią valdo radikalūs katalikų vyskupai. Ramybės jiems neduoda žemėnių bendruomenė, vadovaujama Matildos Spal. Ji ir jos pasiekėjos propaguoja nedangiškojo tėvo garbinimą, o tikėjimą motina žeme ir jos dukterimi, senomerge. Žemėnės gyvena miške atmesdamos ir įprastinės normas, kol vieną dieną neapsikentę dvasininkai užsimoja tas jų žodžiais tariant eretikės, begėdės ir paleistuvės išnaikinti. Užverda tokia kova, kuriai anie toli gražu nebuvo pasiruošę. Anna Scheibel ir Matilda Spalt jungia tą pati beprotybės ugnis, dėl kurios laužų liepsnose pražuvo daugybė moterų, drįsusių kitoniškai mąstyti ir jausti. Maištingoji Agnieška Špila debiutinę savo knygą išleido 2005-aisiais, kuri tapo bestseleriu. Heksės yra trečiasis jos romanas, sukėlęs tikrą audrą Lenkijos literatūros padangėje. Beje, autorė visiškai neseniai lankėsi Lietuvoje, kur dalyvavo literatūros festivalyje Open Books. Ji pati sako, kad pagrindinė Heksės žinia yra ta, kad patriarchatas nusidėvėjo ir nebegali vėl prisikelti kaip anksčiau. Seni vyrukai įtvirtinę patriarchatą visame pasaulyje tapo apgailėtinai juokingi, o buvimas juokingu neina koja kojant su pagarba, kurios jie visada tikėjosi. Be to, labai svarbus dalykas liečiantis šią knygą yra tai, kad šiais laikais penetracinis seksas nėra vienintelė galimybė moterims. Tiksliau, jis tampa vis mažiau patrauklus. Ir kad seksas gali būti galingas politinis įrankis, kaip ir moterų, ir ne tik beprotybė, sakė Lietuvoje viešėjusi maištingoji provokatorė Agnieška Špila. Jos provokuojančią knygą Heksės iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, išleido Sofoklis. Pristatysiu visame pasaulyje garsaus, Lietuvoje taip pat puikiai pažįstamo intelektualo Džiuvalio Harari knygą Nexus – informacinių tinklų istorija nuo akmens amžiaus iki dirbtinio intelekto eros. Naujų informacinių technologijų išradimas visada veda didelių istorinių pokyčių link, nes svarbiausias informacijos vaidmuo yra kurti naujus tinklus, o ne atspindėti jau egzistuojančią tikrovę, rašo filosofas ir savo knygoje išsamiai nagrinėja, kaip per tūkstančius metų mūsų pasaulį formavo informaciniai tinklai. Jis apmąsto, kokiais būdais visuomenės, nuo akmens amžiaus iki Biblijos kanonizavimo laikų, iki nacizmo, stalinizmo ir šiuolaikinių populistų iškilimo, pasitelkia informaciją, pasakojimus ar statistiką, siekdamo savo tikslų. Informacija – tai ne vien tiesos žaliava ir ne tik galios įrankis. Žmonijos gebėjimas ją valdyti lems, ar nauji nenuspėjami informaciniai tinklai, dalyvaujant nežmogiškam protui, veiks drauge su mūsų civilizacija. Mes sukūrėme nesamoningą, bet labai galingą, svetimą intelektą, rašo autorius. Jeigu netinkamai su juo elgsimės, jis gali panaikinti ne tik žmonių viešpatavimą žemėje, bet ir pačią sąmonės šviesą, paversdamas visatą visiškos tamsos karalyste. Mūsų pareiga užkirsti tam kelią. Gera žinia ta, kad atsisakę atsainumo ir atsikratę nevilties, galime sukurti subalansuotus informacinius tinklus, kurie kontroliuos savo pačių galią. Tam nereikia išrasti dar vienos stebuklingos technologijos ar įgyvendinti genialios idėjos, kurios niekaip nepavyko įgyvendinti visoms ankstesnėms kartoms. Norint sukurti išmintingesnius tinklus, reikia atsisakyti naivaus ir populistinio požiūrio į informaciją, pamiršti fantazijas apie neklystamumą ir atsidėti sunkiam ir gana žemiškam darbui, kuriant institucijas su stipriais savikorekcijos mechanizmais. Tai, ko gero, yra svarbiausia šios knygos išvada. Ir ši išmintis yra daug senesnė už žmonijos istoriją. Ji yra elementari, organinio gyvenimo pagrindas. Pirmuosius organizmus sukūrė ne koks nors neklystantis genijus ar dievas. Jie atsirado per sudėtingą bandymų ir klaidų procesą. Per 4 milijardus metų visi sudėtingesni mutacijų ir savikorekcijos mechanizmai lėmė medžių, dinozaurų, džiunglių ir galiausiai žmonių evoliuciją. Dabar mes iškvietėme neorganinį svetimą intelektą, kuris gali išvengti mūsų kontrolės ir sukelti pavojų ne tik mūsų rūšiai, bet ir begaliai kitų gyvybės formų. Sprendimai, kuriuos visi priimsime per artimiausius metus, nulems, ar šio svetimo intelekto iškvietimas taps lemtinga klaida, ar naujo, viltingo gyvybės evoliucijos skyriaus pradžia. Rašo istorikas, filosofas, vienas žymiausių šių laikų intelektualų Džiuvalis Hararis. Jo knygą iš anglų kalbos vertė Elena Belskytė, išleido Kitos knygos. Pristatysiu Jonathano Haito knygą Nerimo karta – naujoji vaikystės tikrovė, kaip ji paskatino psichikos sutrikimų protrūkį. Tarptautiniai tyrimai atskleidžia nerimą keliančią tiesą. Vaikų ir paauglių psichikos sveikata daugelyje pasaulio šalių pastebimai pablogėjo jau nuo 21 amžiaus antrojo dešimtmečio pradžios. Kodėl jaunų žmonių depresija, nerimas, savęs žalojimas ir savižudybės staiga tapo tokia plačiai paplitusia problema? Socialinis psichologas ir bestselerių autorius iš Jungtinių Amerikos valstijų Jonathanas Haitas išryškina pagrindines šios krizės priežastis – 3 technologinės megatendencijas – išmaniuosius telefonus, socialinius tinklus ir asmenukių kultūrą. Visa karta, turėdama šiuos skaitmeninius įrankius savo rankose, išgyveno jautriausią gyvenimo etapą – paauglystę. Haitas nuodugniai nagrinėja, kaip naujoji skaitmeninė kultūra veikia jaunų žmonių psichiką ir, svarbiausia, siūlo sprendimus, kurie padėtų šią situaciją pakeisti. Kaip socialinės srities mokslininkas, profesorius ir 2 paauglių tėvas, negaliu laukti, noriu, kad pradėtume veikti, rašo jis. Jeigu vaikystė su telefonu yra svarbus pasaulinės psichikos ligų epidemijos veiksnys, tėvai, mokytojai ir patys Z-kartos jaunuoliai gali ryžtingai imtis žingsnių, kad tikslingai ir veiksmingai sumažintų telefonų dominavimo vaikystėje padarytą žalą. Štai 4 pagrindinės reformos. Pirmoji – jokių išmanių telefonų iki vidurinės mokyklos. Antroji – iki 16 metų jokių socialinių tinklų. Trečioji – mokyklos be telefonų. Ir 4. Gerokai daugiau galimybių vaikams žaisti neprižiūrimiems ir būti savarankiškiems. Šių reformų reikėtų imtis pirmiausia, nes jomis būtų sprendžiamos kolektyvinių veiksmų reikalaujančios problemos. Kiekvienas veikti apsisprendęs tėvas, imtis panašių veiksmų paskatina ir kitus tėvus. Kiekvienoje mokykloje, kurioje iš tikrųjų laikomasi draudimo naudotis telefonais, visi mokiniai turi daugiau galimybių bendrauti gyvai. Jeigu bendruomenės imtųsi įgyvendinti visas 4 reformas, per 2 metus galima būtų pastebėti didžiulį vaikų ir paauglių psichikos sveikatos pagerėjimą, tikina mokslininkas ir priduria. Šią knygą pradėjau išgalvotų pasakojimų apie technologijų verslininką, kuris be tėvų sutikimo išskraidino vaikus augti toli nuo Žemės į Marsą. Neįtikėtina, kad kada nors leistume tokiam dalykui įvykti, tačiau tam tikra prasme mes jau leidome, kad taip atsitiktų. Mūsų vaikai gal dar ir nėra Marse, bet jie jau nėra visiškai su mumis čia Žemėje. Žmonija evoliucionavo tikrame pasaulyje. Vaikystėje žmonėms reikia fizinio žaidimo ir tyrinėjimų. Geriausios sąlygos vaikams augti, kai jie gali įsišaknyti tikrose kultūrinėse bendruomenėse, o ne izoliuotose virtualiuose tinkluose. Virtualiajame pasaulyje jiems tenka grumti su nerimu, su susvetimėjimu ir vienišumu. Esminiai vaikystės pokyčiai – radikalus vaikystės su žaidimais virsmas į vaikystę su telefonu – katastrofiška nesėkmė. Atėjo laikas nutraukti šį eksperimentą. Gražinkime savo vaikus namo, ragina amerikiečių mokslininkas Jonathanas Haitas. Jo knygą Nerimo karta iš anglų kalbos vertė Edita Ramanauskienė, išleido Eugrimas. Mano rankose šiandien knyga, pristatome laimę, kelias į pelną, aistrą ir tikslą. O joje knygos autorius ir buvęs internetinės prekybos įmonės Zappos generalinis direktorius Tonis Šei atskleidžia, kaip įmonės kultūros puoselėjimas lemia verslo sėkmę. Ši knyga suskirstyta į tris skyrius, štai kaip jos pristato pats autorius. Pirmas skyrius vadinasi pelnas. Jį daugiausia sudaro istorijos apie tai, kaip užaugau ir galiausiai atradau kelią į Zappos. Kai kurios istorijos pasakoja apie mano pirmuosius verslo nuotykius, kitos, kaip būdamas jaunesnis maištavau prieš tai, ko buvo iš manęs tikimasi. Antras skyrius pelnas yra aistra labiau orientuotas į verslą ir jame kalbama apie daugelį svarbių filosofinių požiūrių, kuriais vadovaujame Zappos. Taip pat dalyjuosi kai kuriais vidiniais elektroniniais laiškais ir dokumentais, kuriuos naudojame iki šiol. Trečias skyrius pavadintas pelnas, aistra ir tikslas. Jame išdėstyta Zappos vizija, kaip viską pakelti aukštesnį lygmenį. Tikiuosi, tai paskatins jūs padaryti tą patį. Sako autorius ir priduria. Tikiuosi, kad ši knyga padės jau įsitvirtinusioms įmonėms pakeisti savo veiklos principus, o verslininkus įkvėps steigti naujas įmonės, kurių verslo modelis būtų pagristas laime, ir kad jie pasinaudos ir kai kuriomis mano išmoktomis pamokomis, ir tomis, kurias visi draugai išmokome Zappos. Galbūt vis daugiau įmonių pradės taikyti kai kurias laimės mokslo srityje atliktų tyrimų išvadas, kad verslas būtų sėkmingesnis, o klientai ir darbuotojai laimingesni. Tikiuosi, kad tai ne tik suteiks jums laimės, bet ir padės jums suteikti daugiau laimės kitiems žmonėms. Jeigu laimė yra galutinis kiekvieno žmogaus tikslas, argi nebūtų puiku, jeigu galėtume pakeisti pasaulį ir paskatinti kiekvieną žmogų ir kiekvieną įmonę mąstyti šiame kontekste. Jeigu ši knyga įkvėpė ko nors imtis, vadinasi, prisidėjau prie to, kad Zappos ir aš pats pasiektume savo aukštesnį tikslą, suteiktume pasauliui kuo daugiau laimės. Rašo knygos Pristatome laimę, kelias į pelną, aistrą ir tikslą autorius Tonis Šei. Knygą išleido Eugrimas. Pristatysiu puikią knygą, kuri kaip tik savaitgaliui, ir tai yra dailės kritikės Aistės Paulinos Virbickaitės parašyta knyga Ką veikti muziejuje. Čia pinasi pasakojimai apie Lietuvos ir Europos menininkus bei muziejus, įdomios istorijos, netikėtos interpretacijos ir praktiniai patarimai. Tris knygos skyrius – ką planuoti, ką veikti, ką matyti – galite skaityti nuosekliai arba fragmentiškai, rinktis jums įdomiausias knygos temas. Galite pritarti autoriai arba ginčytis, knygoje pateikiami patarimai, siūlomi žaidimai ir gvildenamos dilemos padės rasti raktą į naujas meno erdves. Ši knyga – tai lengvas ir intriguojantis pokalbis apie meną su tais, kurie nori jį pažinti. Rašydama galvojau apie žmonės, prisibijančius drąsiai žengti į muziejų arba nežinančius, ko iš tų muziejų tikėtis, sako pati autorė ir priduria. Ši knyga – ne autoritetinga menotyro studija ir ne vadovėlis, kuriame brėžiamos aiškios chronologinės ir stilistinės linijos ir pateikiamos galutinės formulės, kaip matyti ir suprasti meną. Jūsų rankose mano pačios per ilgą laiką žiūrint, skaitant, klausantis ir pasakojant apie meną, sukaupti įspūdžiai bei subjektyvus pasiūlymai, į ką atkreipti dėmesį. Į šiuos puslapius, kaip į aksomu muštą įrankių dėžutę, sudėjau savas ir svetimas patirtis, atradimus ir žaidimus. tyrimus meno muziejuose. Vieni įrankiai jums patiks ir bus išmėginti iš karto, kitus atidėsite ateičiai. Treti nepasirodys vertingi, tačiau galbūt netikėtai kada nors pravers. Svarbu tik prisiminti, kad vien turėti įrankių nepakanka, reikia jais naudotis, rašo dailės kritikė. Meno muziejus tai nuotykis. Įeini pro duris iš miesto gatvės ar parko alėjos ir patenki į mažą, uždarą pasaulį, turinti savą tvarką ir nuotaiką. Tai poezija veikianti visus pojūčius. Čia gali netikėtai įsimylėti. Gali sutikti save, nugvelbti kokią gerą idėją, kartais net pasijusti tarsi į tave nuo sienos pažvelgia Dievas, kartais tavo baimė. Ar įmanoma pereiti visą muziejų ir nepagauti nei naujų minčių, nei pojūčių? Žinoma, nuobodulys ar abejingumas žiūrint į vis kitaip ištapytus įvairių dydžių stačiakampius nėra jau toks retas ar nesuprantamas, o mums vis kartoja, kad į muziejus eiti reikia. Apsidairai populiaresniame meno muziejuje tuntai žmonių lakstančių nuo vieno eksponato prie kito arba karštligiškai spaudinėjančių audio gido mygtukus. Arba jie tiesiog eina palei menų nukabinėtas sienas, lyg kankinystę vienodai laiko skirdami kiekvienam eksponatui. Nes reikia. Anksčiau maniau, kad į muziejus žmonės verta vilioti visais įmanomais būdais, o paskui jau jie ten susigaudys patys. Dabar manau, kad jeigu nėra nuotaikos ar laiko, jeigu nežinai, ką tame muziejuje norisi pamatyti ir eini tik todėl, kad reikia, neverta. Neiti į meno muziejus nėra jokia nuodėmė. Eiti į juos turėtų būti malonumas, šypsenos, grožis, nauji atradimai, įdomumas, bendravimo džiaugsmas, intelekto ir empatijos mankšta. Tačiau muziejuose, kaip ir gyvenime, verta šiek tiek pasistengti, kad susikurtų malonų nuotykį, nes niekas kitas už mus to nepadarys. Rašo dailės kritikė Aistė Paulina Virbickaitė savo knygoje Ką veikti muziejuje – meno istorijos, interpretacijos ir patarimai. Šią puikią knygą išleido Tyto Alba. Na, aš, Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.